It is proposed.
May singasing ang kanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, kas propeta, mamadto, mamalting, kan presidente ti simbahan ni Jesucristo, dagiti santo ito dinangal daw. Henry Bennion Eyring, kas umuna ang mamagbagay ito muna pang panguluen. Gendieter Friedrich Ekdorp, kas may kadwa mamagbagay ito muna panguluen. Dagiti manamong ipakita da. Dagiti sumupiat, nuad da ipakita da. May singasing at kanunungan tayo ni Boyd Kenneth Packer, kas presidente ti quorum ti 72 apostol, ken dagiti sumaruno kas miyembro da ita quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Peary, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson. Dagiti umanugot ipakita da kuma. Asino man asumupyat ipakita damat. May singasing akanungungan tayo, dagiti mamagbaga, timuna panguluan, kan dagiti sangapulukadwang apostol, kas propeta, mamadto, kan mamalting. Amin ako manunong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, madda ipakita damat. May singising paginanain tayo ang napunan panagyaman, iti mabigbig a servisyo de Elder Carlos H. Amado ken William R. Walker, kas miyembro timuna pa quorum ti 70, ket ipatugaw to ida kas Emeritus General Authorities. Dagiti makipagpakita iti panagyaman din na pas nagaservisyo da, ipakita da kuma. Napaginana the Elder R.I. B. Minsanasyan and G.B. Dosenkens iti Area 70s. May singasing ipaayan tayo ida iti panagyaman iti servisyo da. Amin ako manonong ipakita da kuma. May singasing akanunungan tayo dagiti daduma General Sortis Area 70s kens sa pasap apanguluan dagiti kabadangan kas maninugot. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man asumapyat ipakita damat. Agyaman kami kakabsat iti pamati kan kararagyo para kada kami.